Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Kološanima. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema glasi Krist, Božja punina, u Kristu smo ispunjeni, Pavlova molitva, Kristova osoba, Kristovo djelo za grešnike objektivno, Kristovo djelo za grešnike subjektivno. Kao uvod, četiri Pavlove zatvorske poslanice, u koje je uključena i poslanica Kološanima, nazivaju se anatomijom crkve zbog toga što njihove teme pokrivaju sve aspekte kršćanske vjere. U Kološanima se našu pozornost kreće prema glavi tijela koja je Krist. Tijelo, crkva, stoji na drugome mjestu. Umjesto toga tema je Krist, a kršćanski život usredotočen je u njemu. U prva dva retka čitamo Pavao po volji Božoj, apostol Krista Isusa i brat Timotej. Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga Oca našega. Pavao se naziva apostolom Isusa Krista i uvijek naglašava da je to bilo po volji Bože. Kada je Pavao vršio službu apostola, činio je to po Božoj volji, bio je u Božoj volji. Boga je učinio apostolom. Vršite li vi danas Božju volju? Služite li Kristu? Jeste li sigurni da ste na pravom mjestu? Jeste li sigurni da činite ispravnu stvar? Vjerujem da je svaki vjernik pozvan funkcionirati u tijelu sačinjenom od vjernika, međutim važno je funkcionirati na ispravan način. Postoji previše ljudi koji su aktivni, čineći nešto što u stvari ne bi trebali činiti. Prečesto se trudimo ponašati druge ljude. Mislimo, počet ću raditi ono što brat taj i taj radi. Moramo imati na umu da su naši darovi različiti i svaki od nas funkcionirat će unutar tijela na drugačiji način. Važna stvar, međutim, je da funkcioniramo. Bog je Pavla učinio apostolom. Ili vas Bog stavio tamo gdje jeste? Kada znate da vršite Božju volju, u životu imate duboko i istinsko zadovoljstvo. Moram usput napomenuti. Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Pavao se ne obraća dvijema skupinama ljudi. Sveti i vjerna braća su jedna te ista skupina. Vjerna braća su vjerujuća braća i oni su sveti. Mi nismo sveti zbog onoga što činimo, sveti smo zbog našeg položaja. Grčka riječ za sveti znači biti odvojen za Boga. Oni koji su odvojeni za Boga i vjerujuća braća su ista skupina ljudi. Zapazite da su u Kristu, ali su u Kolosima. Najvažnije pitanje nije gdje se nalazite, već u kome ste. To možda nije dobro gramatički izrečeno, ali je svakako u redu biblijski gledano. Sveti su u Kolosima, vrlo je važno da imamo adresu ovdje na zemlji, međutim trebamo imati adresu u nebu, u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Moramo poznavati Božju milost kako bismo iskusili Božji mir. U boljim rukopisima Gospodina Isusa Krista nije dodano, piše samo milost vam i mir od Boga Oca našega. Važno je upamtiti da Pavao piše kako bi odbacio gnosticizam, prvo krivovjerje koje se pojavilo u ovoj crkvi. Oni su Boga smjestili nekamo jako daleko od čovjeka, te su naučavali da se čovjek mora obraćati emanacijama kako bi došao do Boga. Jeste li ikada zapazili da sve poganske religije i kultovi imaju neku vrstu sezame otvori se prije nego što možete pristupiti Bogu? Pavao ovdje jasno govori kako milost i mir dolaze izravno od Boga, Oca našega. Kroz Krista možemo izravno pristupiti Bogu. Treći redak. Zahvaljujemo Bogu Ocu Gospodina našega, Isusa Krista, svagda za vas moleći. Imamo izravni pristup Bogu. Ne moramo prolaziti ni kroz kakvu emanaciju. Tko god je u Kristu Isusu, ima pristup Bogu Ocu. Jedna od povlastica opravdanja po vjeri je pristup Bogu kroz našeg Gospodina Isusa Krista. Svagda za vas moleći. Biće vam veliki izazov ako se potrudite sastaviti popis ljudi za koje je apostol Pavao molio. Tome popisu dodajte još i vjerne u Kolosima. Uvijek je molio za njih, bili su na njegovoj molitvenoj listi. U nastavku 4. i 5. redak glase: jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima, poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u riječi istine. Ovdje Pavao povezuje trojstvo milosti koje stoje na raspolaganju vjernima. Prvo vjera, prošlost, drugo ljubav, sadašnjost i treće nada, budućnost. Pavao će govoriti o dobrim točkama ovih vjernika. Imali su vjeru prema Bogu. Vjera počiva na povijesnim činjenicama. Utemeljena je na prošlosti. Temeljila se na onome što su čuli u riječi istine. To se odnosi na sadržaj evanđelja. Velike istine povezane sa evanđeljem Božje milosti. Bog nas je prikovao uz križ, te od nas traži da mu vjerujemo. Evanđelje niste čuli tako dugo dok niste čuli nešto u što morate vjerovati. Evanđelje nije nešto što moramo uraditi. Ono nam govori o tome što je On učinio za vas i mene prije više od 20 stoljeća. Dakle, vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom, kako čitamo u Rimljanima 10. poglavlju 17. retku. Vjera nije skok u tamo. Ona počiva na povijesnim činjenicama, radi se o vjerovanju Bogu. I za ljubav koju gajite prema svima svetima. Vjera se temelji na prošlosti, ali je ljubav namijenjena sadašnjosti. Danas je glupost busati se o prsa fundamentalnošću naše doktrine, a zatim provoditi vrijeme razapinjući braću i svo vrijeme tražiti im nekakvu pogrešku. Postoje mnogi predivni sveti koji s visoka gledaju na svoju subraću, a koja za uzvrat nisu dorasla njihovim visokim standardima, te koji nisu odvojeni od svijeta kako su oni odvojeni. Dragi moji prijatelji, svijet ne zanima takav pristup. Svijet gleda ljube li kršćani jedni druge. Licemjerje je smatrati se kršćaninom, a zatim ne iskazati ljubav bratu. Ako se ne slažemo sa svojom braćom, moramo ih trpjeti, moliti za njih i moramo ih ljubiti. Imajmo na umu da je kršćanin grešnik spašen po milosti. Nitko od nas nikada u ovome životu neće biti savršen. Neki čovjek došao je k meni kako bi kritizirao stanovito kršćanskog vođu, a niti ja se ne slažem sa svime što taj kršćanski vođa čini. Ali Božji duh koristi tog čovjeka na silovit način. Zato sam čovjeku koji se žalio postavio pitanje: jesi li ikada molio za njega? Odgovorio mi je: nisam. Rekao sam mu: mislim da bi trebao moliti za njega. Možda se ne slažeš s njim u svemu, međutim, Božji duh ga upotrebljava. Ovi vjernici u Kolosima imali su mnoštvo dobrih točaka. Bili su čvrsti u vjeri prema Bogu. Bili su fundamentalni u svojim vjerovanjima, a također su imali i ljubav prema braći. Pavao je rekao da imaju i nadu za budućnost, poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. U 1. Korinčanima Pavao također navodi te tri milosti, ali ih navodi na malo drugačiji način. U 13. poglavlju, u 13. retku čitamo: a sada ostaju vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali najveća je među njima ljubav. Nadu je stavio na drugo mjesto, a ljubav je navedena posljednja. Zašto? Zato što će na kraju ostati samo ljubav. Ljubav je za sadašnjost, istina je, međutim ona će također ući i u vječnost. Vrlo je važno da počnemo iskazivati ljubav još na ovoj zemlji. Ne slažete se sa mnom? Ta nada koja je pohranjena u nebesima je blažena nada. Moramo iščekivati Kristov povratak, moramo ljubiti njegov pojavak. Za nju ste već čuli u riječi istine. Evanđelje je jednostavna poruka za koju Bog jednostavno traži da u nju vjerujete. Od vas se traži da vjerujete na temelju stanovitih činjenica. Isus Krist rođen je od djevice, činio je čuda, on je Bog, čovjek, Umro je na križu, bio je pokopan i uskrsnuo je od mrtvih. Uzašao je natrag u nebo. Poslao je Svetog Duha u svijet na dan pedesetnice kako bi stvorio crkvu. Danas sjedi Bog uz desna. Njegov položaj ondje ukazuje da je naše otkupljenje potpuno. Od nas se traži da uđemo u počinak kojeg on nudi onima koji žele doći k njemu. Njegova trenutna služba je služba posredovanja za nas kod Boga. Mislim da ima i druge službe. Na koncu vratit će se ponovno na ovu zemlju. To su sve dijelovi veličanstvenog evanđelja. To je sadržaj evanđelja kakvo Pavao izražava ovdje. U šestom retku nastavlja: evanđelju koje je do vas doprlo, te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini. Pavao je rekao da je Kološanima evanđelje došlo kao što je došlo i svem svijetu. Dr. Marvin Vincent, veliki propovjednik poslanice Kološanima, kao i drugi tumači, vjeruje da se tu radi o hiperboli. Biću iskren sa vama, ali imam problema sa prihvaćanjem te tvrdnje. Pokušava li Pavao reći da u tom trenutku, kada je bio u zatvoru u Rimu, evanđelje dopire do svijeta? To je ono što piše. Došao sam do shvaćanja da je ono što piše mislio doslovno. Ne radi se o hiperboli. Kad sam posjetio Malu Aziju, u Turskoj sam stajao u Sardu i vidio dio rimske ceste koji je bio otkriven arheološkim iskapanjem. To je cesta kojom je Pavao putovao kada je izlazio iz Galacije na putu za Efes. 3 godine propovjedao je evanđelje u Efezu ljudima koji su onamo dolazili sa svih strana rimskog carstva. Kao rezultat toga, evanđelje je došlo u Rim puno prije nego što je Pavao došao onamo kao zatvorenik. Riječ za svijet ovdje je grčka riječ kozmos, koja jednostavno označava rimski svijet onog vremena. U to je vrijeme evanđelje doprlo do najudaljenijih dijelova rimskog carstva. Možda je prešlo i u Veliku Britaniju. Svaki dio rimskog svijeta čuo je evanđelje. Moram vam reći, dragi moji prijatelji, rani apostoli su uistinu ozbiljno shvaćali svoj posao propovjedanja. Oklijevam kritizirati bilo što što su činili. Pavao ovdje govori da je evanđelje doprlo u cijeli rimski svijet. Plodove nosi. Gdje god se evanđelje propovjeda, donijet će plodove. Pavao to ovdje tvrdi, a ja mogu posvjedočiti da je tvrdnja istinita. Moram priznati da je moja vjera bila slaba kada smo započinjali ovaj radio program. Bio sam odlučan propovjedati Božju riječ, ali ću biti iskren sa vama, očekivao sam da ću posrnuti i doživjeti veliki neuspjeh. Najveće iznenađenje u životu bilo mi je vidjeti da Bog blagoslivlja svoju riječ. Kako li sam bio iznenađen? Mislio sam da će me iznevjeriti, ali nije. Rekao je da će blagosloviti svoju riječ, te možemo na njega računati da će to učiniti. Plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini. Preplavljen sam pismima i ljudi mi u susretima često govore da su upoznali Krista kroz našu službu preko radija. Sve je započelo tako slabašno. Bila je to Mickey Mouse operacija, ako je takva ikada postojala. Bog je međutim blagoslovio svoju riječ. Ne samo da to vjerujem, već to i znam. Ne želim s nikime niti raspravljati o tome. Neki mi je čovjek prišao i rekao: gospodine, ja ne vjerujem da je Biblija Božja riječ. Ja sam mu odgovorio: ne vjeruješ? Rekao je: ne, nećete raspravljati sa mnom o tome kako biste me uvjerili u suprotno. Rekao sam mu: ne, neću. Pitao me zašto ne. Morao sam mu odgovoriti, jer ja znam da je ona Božja riječ. Ne samo da to vjerujem, već to i znam. Bilo bi to kao da mi netko pristupi i kaže: želim raspravljati o tome volite li vi svoju ženu ili ne. Mogu vam iznijeti nekoliko filozofskih argumenata koji će vam pokazati da u stvari ne volite svoju ženu. Znate, taj bi me čovjek mogao poraziti intelektualno i pomoću svojih argumenata. Mogao bi mi logikom i ostalim argumentima da ja u stvari ne volim svoju ženu. Znate li što bih mu rekao? Rekao bih mu, prijatelju, ne znam ništa o tim tvojim argumentima, ali želim da znaš jednu stvar. Ja volim svoju suprugu. Vidite, to je nešto što znam. Znam da je volim. Nisu mi potrebni ti jaki argumenti, rafinirane postavke i lukavi ezoterični razlozi. Postoje stvari koje jednostavno znamo. Ne bismo smjeli dopustiti onome što ne znamo da uznemiruje ono što znamo. Vrlo je važno da to zapazimo. Pavao je rekao da će evanđelje donijeti ploda. To je predivno pouzdanje koje imamo. U sedmom retku nastavlja, kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama, on je umjesto nas vjeran poslužitelj Kristov. Po svemu sudeći, Epafra je bio vođa ili pastor crkve u Kolosima. Epafra mi zvuči kao ime nekog lijeka, ali tako se čovjek zvao. Pavao ga naziva ljubljeni sluga. Jeste li zapazili kako predivno Pavao može govoriti o drugim Božim slugama? Pavao je imao nešto dobro za reći o onima koji su propovjedali Božju riječ. Ali kada je našao nekog razvratnika, bio je poput našeg gospodina koji je prekoravao zlo kada ga je vidio. Gospodin Isus je bio milostiv grešnicima. Žena uhvaćena u preljubu trebala je biti kamenovana na smrt, ali zapazite koliko je naš gospodin prema njoj bio milostiv. Možete to čitati u Evanđelju po Ivanu u 8. poglavlju. Zatim postojao je onaj arogantni farizej Nikodem, koji je došao gospodinu Isusu kako bi mu dao kompliment. Rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj. Čitamo u Evanđelju po Ivanu 3. poglavlju u 2. retku. Drugim riječima, mi farizeji znamo, a brate, kad mi nešto znamo, to je to. Gospodin Isus blago i milostivo spušta ga s njegove visine. Kada je gospodin završio s njim, Nikodem je bio obični, mali, jednostavni Nikica. Stari Nikodem pokušavao je biti netko, ali nije bio ništa drugo, već vjerski robot koji je upražnjavao mnoštvo obreda. Gospodin Isus ga je spustio tako da je Nikodem mogao upitati, kako je to moguće? Tada mu je gospodin Isus omogućio da vidi križ. Bio je uistinu milostiv u razgovoru s takvim ljudima. On nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u duhu, zapisao je Pavle u 8. retku. U ovoj poslanici nećemo pronaći preveliki naglasak na Svetome duhu, ali Pavao jasno govori vjernicima u Kolosima da oni ne bi mogli iskazati tu ljubav kad to ne bi bilo po Svetome duhu. Galačanima je Pavao napisao da je plod duha ljubav. U ovoj poslanici neće se baviti tim aspektom. Bavit će se osobom Isusa Krista. Čineći to, Boži duh će uzeti ono što je Kristovo i pokazati to nama. To je ono najvažnije dijele Svetoga duha. Toliko za danas, naši dragi slušatelji. Nastavak u sljedećoj emisiji.